Qalampirdan gapiramiz. 2010-yilning iyun oyi, Qirg'izistonning janubi. Mahalliy qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasida etnik mojaro chiqdi. O'sh voqealari nomi bilan tarixga kirgan ushbu nizo oqibatida 500 ga yaqin inson halok bo'ldi. Jarohatlanganlar soni 1000 dan, qo'shni O'zbekistonga qochib o'tganlar soni esa 100 000 dan oshdi. Bundan tashqari 3.5 000 dan ortiq ko'chmas mulk vayron qilindi. Shundan atigi 275 tasi davlatga tegishli, qolgan katta qismi esa mahalliy aholining boshpanasi edi. Ushbu statistika voqeaning ko'lamidan dalolat. Yongan uylar, qonga belangan qo'llar, yaqinlaridan ayrilgan insonlar. Ushbu fojiaga yaqinda 11 yil to'ladi. Biroq o'sha dahshatlardan javdiragan ko'zlar haligacha ko'p savollarga javob topa olmagani aniq. Oradan yillar o'tganiga qaramay, Qirg'izistonning bugungi hukumati 2010-yil voqealaridan sabab omillarga aniqlik kiritishga qaror qildi. Mamlakatning amaldagi prezidenti Sadir Japarov ko'rsatmasi bilan o'sha davrda Qirg'izistonni boshqargan muvaqqat hukumatga qarshi qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha qayta tergov boshlandi. Ishni esa Qamchibek Toshiyev raisligidagi Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi olib bormoqda. Japarovning ushbu ko'rsatmasidan so'ng Qirg'iziston ommaviy axborot vositalari Qurbonbek Bakiyevdan so'ng hokimiyat tepasiga kelgan va muvaqqat hukumatni boshqargan sobiq prezident Roza Otimbayevani panjara ortiga tushishi mumkinligi haqida bong ura boshladi. Bundan tashqari Japarov va Toshiyevning ushbu harakatlaridan xavotirga tushib qolgan Otimbayevaning o'zi bu ikkalovni o'shdagi qirg'inning qora qutisini ochmaslikka chaqirdi. Aks holda uning ham aytar gaplari borligi, yaxshisi hozir hukumatda turganlar vaqti kelganda tinch ketish va mamlakat birligi haqida o'ylashi kerakligini aytib chiqdi. Xo'sh, Atumbayev o'zi kim va nega unga qamoq jazosi xavf solishi mumkin? Roza Atumbayeva, qirg'izistonlik siyosatchi, uning yoshligi O'sh viloyatida o'tgan. Maktabni ham oltin medalga aynan shu viloyatda tamomlagan. Qirg'iziston Oliy sudi sudyasining qizi Roza Moskvada o'qidi. Germaniyada amaliyot o'tadi. Uning siyosatdagi karyerasi ancha erta boshlandi. 44 yoshida qirg'iz qiz mamlakat tashqi ishlar vaziriga aylandi. Keyinchalik bir muddat bo'lsa-da, mamlakatni boshqarishga ham muvaffaq bo'ldi. Unga xavf solayotgan qamoq jazosi ham aynan shu. Mamlakatga rahbarlik qilgan davr bilan bog'liq. Roza Atumbayeva mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari orasidagi birinchi ayol prezident. U 2010-2011 yillarda Qirg'iziston muvaqqat hukumatiga rahbarlik qilgan. 2010-yilning yozida Qirg'iziston janubida bo'lgan o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasidagi etnik mojaro aynan u ulg'aygan viloyat O'shda, aynan uning prezidentlik davrida yuz bergan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.